Ved du, hvad de trommer indikerer i dag, Lasse?
Hvad indikerer de trommer i dag?
To skummende heste, der står i startbåsen.
Nå, det er også to.
Og skal afsted til årets derby, efter at have været i spærret inde alt for længe.
Men du har jo ikke været spærret inde, Andreas. Vel? Du har tværtimod været ude på landevejene og galopperet afsted.
Jeg er ikke så meget på landevejene nu. Jeg har mere haft opløb til min premiere, men det er bestemt ikke, fordi vi ikke har lavet andet. Eller fordi vi ikke er et par travle aktive mennesker.
Nej, nej.
Men elefanten i rummet, den har været lagt på hylden i næsten en måned.
I forhold til lige præcis det, vi sidder og snakker om nu.
Ja,
der er du fuldstændig ret. Men du er jo også, du har premieretravlt, og det er gået godt. Det skal vi jo vende tilbage til.
Ja. Jo. Når det er dig og mig, Lasse, så går det jo teknisk set altid godt. Fordi vi er jo, hvad hedder sådan noget? Vi er jo et par nogen, vi er jo sådan nogen, der leverer, ikke? Vi elsker vi er alt for ansvarsbevidste.
Ja. Yeah.
Sådan er det jo med dig. Når du tager afsted til, og lige pludselig fortæller mig, at nu har du været nede og lave et program for et eller andet selskab. Hvad var det sidste? Prime Video i et eller andet sted, hvor du så...
Ja, det er det ikke den her gang.
Nej, det ved jeg godt. Ja. Den sidste gang, ikke?
Ja, ja.
Så siger du til mig, ej, jeg var ikke lige, så godt forberedt, og så videre. Og så siger du, men jeg vandt.
Nå!
For du er den hest, der står tilbage i boksen, og tænker, nå, der er så et jerngitter på den ene side, der er et jerngitter på den anden side. Nå, det får, yeah. Det har så åbnet sig. Nå, men det kan det være, at jeg skulle så småt begynde at lunde afsted. Og så tænker du, når de andre løber lidt stærkere, jamen så må jeg løbe endnu stærkere, og så vinder du.
Ja, jeg ved ikke, om det er sådan, det går. Men det gik sådan sidste år jo, for eksempel.
Præcis.
Det var da meget heldigt.
Ja.
Så er det jo også svært at vurdere. Hvor fortjent er det? I sidste ende er det jo en subjektiv vurdering, ikke? Hvordan synes nogen, der bestemmer den slags, det her tilfælde, Linda P., måske en redaktion, hvordan synes det gik? Men,
det er en ting, jeg altid har haft med, og har sådan en lille joke i min nye show, der hedder, at lade komikere dyste om, hvem der er den sjoveste. Det er lidt det samme som at afholde en konkurrence om 100 meter brugsbad for damer.
Ja, ja.
Altså, det er, hvad er verdens bedste guitar-solo?
Oh. Jamen, det er en af de mærkeligste ting i verden. Det er det der udsagn. Det er ikke sjovt, eller du er ikke sjov.
Nej.
Det hedder altid, synes jeg.
Ja, præcis.
Det hedder det. Der kan der sagtens være folk, som overhovedet ikke er sjove, men så er det fordi, der er ingen, der synes, de er sjove. Altså, så skal 0 mennesker synes, at noget er sjovt. I hele verden.
Og hvis
0 mennesker synes, at noget er sjovt i hele verden, så er det ikke sjovt. Men hvis ét menneske synes, det er sjovt, og det er jo typisk den person, der siger det selv, så er det sjovt, det er mest for den person.
Skal vi så, kunne vi ikke vedtage, at der skal være en lytter, som synes, det er sjovt?
Altså, jo, for os modtager, jo. Jo.
Nej, ikke kun for os, for alle mennesker. Hvis nogen siger noget, og vedkommende er den eneste, der synes, det er sjovt, så synes jeg ikke, det tæller.
Ja, nej, det er jeg med på. Det er egentlig ikke, det er jeg ikke uenig med dig i.
Okay. Har du fået Apple Watch?
Ja, jeg har lige købt det her for 2 dage siden. Så det er enormt frustrerende, fordi nu er jeg aldrig offline. Nu vibrerer det hele tiden og siger, hey, her er en besked, by the way, husk at hente din pakke, der er nogen, der ringer. Altså, det gør den hele tiden. Der kom en mail.
Men det er også...
Har du stået op de sidste 20 minutter? Undskyld.
Sidst jeg så en tv-udsendelse med dig, hvor du fik målt din IQ, der hed den 160, ikke? Og så tænker jeg...
Nej, og så, det er mange år siden, og så, det var ikke en rigtig intelligenstest.
Nej, det ved jeg godt, men så siger jeg 160.
Du har hjemsøgt mig, i alle de år.
Ja, men så må du undskylde at rive op i det. Men så tænker jeg også, det vil sige, du er det, der hedder overmiddelbegavet, ikke? Du er vældig godt begavet.
Det er som at have fået målt sin penis, og nu kender alle størrelsen på den. Og så er der folk, som siger, du snakker hele tiden om din tidsmand. Nej, for jeg vidste...
Jeg bragte det op, vil jeg gerne sige.
Du bragte min tidsmand op.
Og den er 17 centimeter, det er også over gennemsnittet.
Det er mange år siden, den var det. Der er jo ikke nogen, der... Er det intelligenskvotient eller tidsmand, vi snakker om?
Lad os gå tilbage til en intelligenskvotient, for det, jeg siger, det er... At du er godt begavet menneske. Du siger, fortæller også så åbenlyst, at du har også fået konstateret ADHD. Og så køber du et Apple Watch. Det er ikke intelligent.
Det skulle jeg ikke have gjort.
Nej, det er...
Men du skal slette alle appsene.
Du kan slette hvad som helst. Du kommer til at sidde og glo på det ur resten af dit liv, Lasse.
Jeg kan bare godt lide den der gamification, der er, at den hele tiden måler ting. Det kan jeg godt lide, den er sådan lidt. Nu er din puls 72. Nu er din puls 52. Prøv at trække vejret langsommere, så du kan få den ned på 51. Det kan jeg sidde og bruge en time på. Det sådan, kan jeg få min puls under 50, mens jeg er vågen?
Lasse sidste nattesøvn på grund af et fucking Apple Watch.
Nå, det bruger jeg den også til. Det fortæller mig, hvor godt jeg har sovet. Jeg behøver ikke engang selv mærke efter. Har du sovet godt? Øjeblik. Nej, det har jeg ikke. Det troede jeg. Jeg føler mig, men nej, det siger den, den er. Jeg har sovet 72% godt.
Nu skal du høre noget sjovt, Line. Vågn op, Line. At temperaturen er faldet 2 grader i Bangkok. Er det ikke skægt?
Lad os se engang, hvor godt jeg har sovet her. Det ved den nemlig. Den, jeg har nemlig hentet en app, der passer til uret, som kan... Så skal jeg bare have uret på hele natten, og det er rigtig rart. Så sover man jo endnu bedre, når man har et ur på hele natten.
Det gør man nemlig.
Og den fortæller mig, at ja, min søvnkvalitet i nat har været 85%.
Det er fint.
Det siger du, men jeg kommer for 2 nætter på henholdsvis 199%.
Okay.
Så 85%, det er faktisk under standard. Jeg er en meget bedre sover.
Men nu er vi det, Lasse. Så synes jeg, vi skal starte med at fortælle. Du har haft en lidt stresset tid her på det sidste, fordi du fortalte mig, da vi lavede vores sidste podcast, som var nytårsspecial, ja, af Elefanten i Rummet, at du skulle til Afrika.
Ja. Så,
har det du været?
Jeg kom med på et afbud fra en, der havde meldt afbud. Og et ekstra afbud.
Okay, så der, du er tredje valg. Gav det der minder om den, når du spillede fodbold i går?
en dansk tv-udbyder ville lave nogle programmer, hvor 2 hold kører mod hinanden igennem et land og skal opleve noget undervejs. Og man får sådan en liste med mulige opgaver og kryptiske clues. Og om du ved, prøv den her specialitet på det her sted. Men der står ikke noget om, hvor det sted ligger henne. Mm. Og det har de så gjort i forskellige lande. Og så blev jeg spurgt sådan med helt kort varsel, kunne du tænke dig at tage afsted og sidde i en bil i en uge sammen med Christian Fuglendorf og køre imod skuespilleren, Connie Nielsen og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager. De sidder så i den anden bil.
Mm-hmm.
Og så sagde jeg, selvfølgelig vil jeg gerne det. Det vil jeg da gerne opleve. Det er Uganda. Okay. Det, så prøver vi det. Og det gjorde vi så, og så tog det, viste sig, efter vi var færdige med optagelsen, så tog det lidt over 2 døgn at komme hjem. Og det var ikke planen.
Nej, okay.
Det var ikke planen.
Sagde de noget om, hvem de mente, der havde hvilken bil, der havde størst international celeb quality? Den med dig og fuglen, eller den med Connie og vores altidsnærværende vidunderlige kvinde, som bare skal komme hjem
det
til Danmark?
Det behøver de ikke at sige. Det finder man ud af, når man står i lufthavnen. Og det andet hold, de går over i businesskøen, og man selv står i økonomikøen, så tænker man, nej, det er ikke os, de laver det for. Det er... Penge er 100% brugt på at skaffe de der stjernedamer derovre. Og det kan jeg godt forstå. Det er, altså, du ved, det er jo noget, som Margrethe Vestager ikke har måttet lave i alle de år. Hvor, selvfølgelig har hun ikke det. Men hun er jo på få uger gået fra at være konkurrencekommissær i Bruxelles til at være bestyrelsesformand for DTU.
Mm.
Og en bestyrelsesformand for DTU må godt tage til Uganda og køre bil, ja, for et tv-program.
Ja. Men det er da, altså sandheden er, at det er jo det, vi har savnet hele vores liv. Det er Margrethe Vestager i reality.
Ja.
Hvad kan det ikke blive til af kjoler på den røde løber?
Det kommer meget ind på, hvad der sker. Altså med hendes arbejdsliv. Fordi det er jo altid en spændende ting, når man fortsætter sin karriere opad. Kan man så blive ved med at fortsætte opad, eller det mindste bevæge sig vandret? Og min fornemmelse, uden at jeg skal tage hende i ed, er, jeg tror ikke, Margrethe Vestager synes, hun har bevæget sig vandret fra EU-konkurrencekommissær til bestyrelsesformand. Jeg tror, hun er glad for at være bestyrelsesformand for DTU. Jeg tror, at hun synes, det kunne være rart, hvis telefonen måske ringede fra, I don't know, jeg ved ikke engang hvem, IMF, FN, et eller andet. Nogen, der siger, vi har noget til dig, som ikke fører til en lobbyistkarriere, ligesom Anders Fogh, der er ude og hawke våben for den private våbenindustri.
Det forstår jeg, men man kan sige om Margrethe Vestager, at hendes år, hvad tiden nu bliver på DTU, er det ikke lidt ligesom at betragte som et sabbatår? Og så, altså, hvis ikke der står folk i kø for at sige, dig tager vi, bliver nok ikke ansat hos nogle af tech-giganterne i USA, tænker jeg.
Nej, det er ikke, i den grad ikke. Det er jo, altså hvis du skulle være i tvivl om, hvor dygtig en politiker hun er, og hvordan hun har taget en forholdsvis lille kommissærpost på papiret, og gjort den til noget væsentligt,
ja.
Så skal du se Mark Zuckerberg besøge Joe Rogan i hans podcast for nogle uger siden. For det er konkret, uden at han siger navnet, det er Margrethe Vestagers arbejde, Mark Zuckerberg sidder og vonder sig over.
Ja.
Altså det, han er.
Ja.
EU eller Europa udsteder jo bøder til os på milliarder af dollars. Ja, det er Margrethe Vestager. Det er Margrethe Vestager, han snakker om, og Joe Rogan sidder og siger, wow, that's wild. Altså du ved. Altså hvis du spørger hende, så kan hun godt forklare, hvorfor hun gjorde, hvad hun gjorde, og hvorfor hun synes, det var nødvendigt. Og det giver super meget mening. Jeg er med på, hvad hun siger.
Men ja. Ikke siden, at Svend Auken i 90'erne, var det vel nærmest, gjorde Miljøministeriet til Statsministeriet, er der set en, som har taget et sekundært departement og så ført det så langt op.
Præcis mit billede. Ja. Det var præcis Svend Auken, der tog det lille Miljøministerium og gjorde det til en magtfaktor ja. I dansk politik. Margrethe Vestager gjorde det samme med sine 900 ansatte i Bruxelles. Og simpelthen at sige, nu klør vi på 16 ja. Timer om dagen for at fortælle dem, at du må godt lave en ekstra service på din monopollignende platform, Meta, der hedder Facebook Marketplace, men det skal være på vilkår, så de eksisterende gul og gratis og den blå avis osv. også har en chance for at overleve ja. I markedet. Ja, ja. Det nytter ikke noget, at I bruger jeres monopolposition til bare at dræbe al konkurrence. Det er nemlig ikke i forbrugernes interesse.
Mm. Men lad os lige... Jeg får lyst til lige inden, at vi går i gang med at synge sangen. Åh, Margrethe, kom nu hjem til os.
Det kommer ikke til at ske.
Jeg er fan. Nej, det er da klart.
Nå, det ved jeg, fordi det vi spiser jo middag sammen.
Nå, okay, ja.
Så det kan jeg da sige
lige. Du har sladret simpelthen.
Nej, Margrethe, jeg ved, at der er sladret. Det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Men det var sådan lidt, kunne du finde på at vende tilbage til dansk politik? Du har jo efterhånden noget tyngde, som ville kunne gøre, at de radikale måske ville sige, vi har også en statsministerkandidat. Nej. Nope, kommer aldrig til at ske.
Okay.
Og det var det. Det var bare, nej, det gør man ikke. Man går ikke fra at være konkurrencekommissær i 10 år, og kommer tilbage til dansk politik og siger, nu er det er ikke hendes ord, det her. Mm. Men det gør man ikke åbenbart. Man kommer ikke tilbage og siger, har I savnet mig? Jeg skal bede om statsministeriet. Det gør man ikke.
Mm.
Det kan man ikke. Det er der ingen, der vil have. Hele systemet kommer til at sige, så stopper du. Igen, ikke hendes ord, men jeg forstår på en nope. Det er ikke... Lige den gren af karrieretræet har hun valgt at save af for at kunne tage det job.
Klart.
Og så må man jo håbe på, sådan som hun gjorde, da hun tog orlov, for eksempel at få et job som i spidsen for EIB, den europæiske investeringsbank eller sådan noget. Hvis det ikke dukker op, det er bare mellem os sagt, så sidder jeg og tænker med mig selv, hun har et år eller to. Hun har et år eller to, eller så bliver hun højskoleforstander. Fordi, altså, forstår du, hvad jeg mener? Fordi der går ikke 3 år, så er der nogen, der siger, hvad blev der egentlig af hende, den meget ambitiøse og dygtige toppolitiker, der sad med en kommissærpost i 10 år? Skulle vi ikke ringe til hende og give hende et job? Det er nu, vinduet er åbent.
Det forstår jeg, men,
men
du får ikke mig til at sidde og være nervøs på Margrethe Vestagers vegne. Altså, det gør hun. Hun får simpelthen, og der uden nogen som helst form for seksuelle hensynninger, så får hun simpelthen et trut her fra elefanten i rummet.
Ja, tak.
Og så skal du lige fortælle mig, Lasse, inden vi går videre. How did you find Uganda? Eller hvordan var
fattig, fattig.
Ja.
Og det bemærkelsesværdige, det er, jeg bliver overrasket over, hvor fattigt et land Uganda er. Det er jo ikke engang et af de 10 fattigste lande i Afrika.
Mm.
Altså, det er jo omgivet af lande, der er fattige. Og Kongo ligger lige ved siden af, meget fattigere. Mm. Det er jo ikke Mozambique.
Mm.
Det er jo ikke Niger, for eksempel. Det er jo ikke... Og alligevel var det sådan. Min oplevelse, når jeg rejste til lande, der har været kultur... forskellige, meget væsentligt kulturforskellige fra Danmark eller Vesteuropa. Det har altid været, at der er jo kommet nogle kapitalinteresser ind fra Vesten og prøver at sætte foden til jorden og sige, nu er vi her. Da vi mellemlander i Kenya for eksempel, der går Christian Fuglendorf lidt ned ad gaden fra Lufthavnshotellet, vi er blevet installeret på, fordi han mangler en tandbørste. Og så ligger der en Carrefour, du ved, den franske supermarkedskæde. Det har de ikke i Uganda. Mm. Det har de i Kenya. Mm. Det har de ikke i Uganda. Mm. Jeg så ikke et eneste supermarked. Mm. Nu skal det også siges, vi kørte ikke rundt i hovedstaden Kampala, men vi var i andre større byer. Der er ikke nogen genkendelige brands på den måde, udover Pepsi, der reklamerer rigtig mange steder.
Mm.
Altså, så det synes jeg var opsigtsvækkende. Mm. Det er, at alt, hvad der hedder dagligvarehandlen, det foregår ud til gaden, eller i en bygning, der er blevet lavet om til det centralmarkedet i byen, hvor der bare står... Altså, selvstændige handlende. Det betyder også, altså, at der er mange selvstændige værksættere, ikke? Altså, hvis du kan finde et lille skur med nogle klinker i, og en huggeblok, og du kan købe et får et eller andet sted, så har du en slagter.
Og problemet er, at der er ikke nogen til at købe deres varer. Altså, det er, jeg har oplevet sammen. Jeg har været i Afrika 2 gange, og jeg lavede en udtalelse i et radioprogram for nylig, hvor jeg sagde, at Danmark er verdens bedste land, som jeg altid plejer at gentage, at folk skal være heldige. Ja. Og så får jeg mails tilbage om, hvad snakker du om, mand? Der mangler faktisk en strålekanon til kræft på sygehuset til røvelse,
ja.
Og der er faktisk 400 mennesker, der begår selvmord, og så videre.
Og det er jo ikke forkert.
Det er heller ikke, det er slet ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, alt skal sættes i forhold til noget.
Ja.
Tag en tur til Afrika. Og så er du vaccineret for at brugte over noget som helst.
Det er i hvert fald en god lille påmindelse lige at ankomme til et land, hvor man kan se, det kan godt være, at den globale velstand faktisk er stigende. Det er den.
Mm.
Den globale ulighed har også været voksende, men de to ting kan godt ske på en gang. Men at den globale velstand er stigende, og fattigdom er faldende globalt set, betyder ikke, at der ikke er steder, hvor man tænker, det er så sikkert cirka lige sådan ud for 30 år siden.
Jamen det er et rejselsfuldt syn.
Ja.
Jeg slutter lige af med en lille historie. Jeg måske har fortalt den før, men når man flyver til Uganda, så lander man i Entebbe.
Ja.
Og så mellemlander man i Kigali.
Ja, det kan man gøre, ja.
Og det
ja.
Gjorde jeg med den flyver, jeg var til, for jeg var i Rwanda og lavede Danmarks indsamling, så flyver til Kigali.
Og det gør KLM, som er
ja, det
europæiske selskab, der flyver til Centralafrika. Ja.
Hollands selskab. Så ja. Jeg røg til Kigali.
Og med mellemlander mener vi også, at flyet lander, og så bliver du i flyet.
Ja, det er det.
Ja, ja, det er ja. Den slags mellemlanding.
Ja, præcis. Og derfor skulle du den sådan rundt og spørge, om man skulle videre til Entebbe, eller man skulle blive siddende der. Så der er en smuk, mørk styrdesse, som kommer og stikker hovedet hen til mig, da jeg sidder og sover og ved at lande i Kigali.
Ja.
Og så siger hun til mig, stikker hovedet hen til mig, Entebbe? Og så siger jeg, helt lige vågner, nej, jeg fryser ikke, jeg har det rigtigt. Og det er en sand historie.
Det er sådan en sjov mellemlanding, fordi ens opgave det er at samle alle ens personlige ejendele, sådan noget. Tøm lige bagagerummet her. Du skal have det hele i favnen, så vi kan finde ud af, om der er nogen, der prøver at efterlade et eller andet, der ikke skulle være på flyet.
Ja.
Og det bliver jo ikke sagt højt, men det er jo sikkerhedssensivt.
Ja, 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 ja.
Du skal jo ikke lige efterlade et eller andet, der kan gå kaboom på den næste del, hvor du ikke selv med videre til en tæppe.
Nå. Nå. Ja. Jeg giver den breaker, og så læser jeg lige dagens emne op. Fordi det var dejligt at høre, Lasse, og det er, Afrika er en svær en.
Ja, det er det.
Det er ikke rart at se på.
Men det var en kæmpe oplevelse.
Ja,
og hvis der er folk, der tænker sådan lidt, hvornår blev det sendt? Det bliver sendt skråstreget i streamet først en gang efter sommerferien.
Okay.
Så de skal lige klippe det, ikke?
Ja. Gud. Jeg siger det tre ender. I det der 48. program er Elefanten i rummet med Andreas Bo og...
Lasse Rimmer!
Er det nummer 49? Nej, det er det altså ikke. Nu går jeg lige tilbage. Vi lavede 47 lige før. Ellers har jeg 2-47 her. 46, 47, det er altså kun nummer 48. Det får vi tjekket. Vi får faktatjekket. Der er uvenskab i podcaststudiet, og nu kan det være, at det kommer til vold. Det gjorde det så ikke.
Det tror jeg muligvis også er noget, du og Jakob kommer mere op i, end nogen andre gør.
Nej.
Jeg er ikke sikker på, at der sidder mange lyttere og tænker, undskyld, er det ikke nummer 48? Er det nummer 49? Det skal jeg ikke høre. Jeg er blevet lovet et andet tal.
Det er et vædemål her, og det er der er ære på spil.
Jeg ville have det sådan, hvis det var 50, vi diskuterede. Ja. Så ville jeg have det sådan. Nu er det vigtigt. Men 48 og 49.
Ja, men ved du, hvordan jeg ved det?
Hvordan ved du det?
Jeg er
glad.
Nå.
Data! Jeg
er statistik! Så ja. jeg er midt på det tørre. Ja. Nu læser jeg op i det her 48, måske 49. udgave af Elefanten i rummet. Den første lille, programpunkt hedder Heil, heil, Trump og Grønland. Og det er jo fordi, at der er edder på dyl måske ting og sager, mens vi har været på nytårsferie.
Ja, tak.
Godt. Det næste hedder Mandemanifest, og det er Andreas Piller i sin egen navle, som handler lidt om. Jeg har været med på et show, som jeg har for første gang i min karriere fået ros for. Og kun af en anmelder, men også af publikum. Men at det, som siger til mig, at det er et meget maskulint show, jeg har lavet.
Det overrasker mig ikke, at publikum kan lide det. Det glæder mig, at der er en anmelder, der kan lide det. Og jeg har holdt på lykønskningerne med det, og det vil jeg blive ved med at gøre, indtil vi skal snakke om det. Jeg vil sige én ting, før vi overhovedet kommer til emnet. Du er meget forvirrende, Andreas. Du er meget forvirrende, for jeg har haft en oplevelse af sådan en total panik. Fra din side, og det er sådan lidt, jamen jeg går ind og snakker om nogle ting, men jeg ved ikke, om jeg har et show. Og så er der pludselig premiere, så er det sådan, jo det har du. Du har 100% et show. Du ved nøjagtigt, hvad du vil med det. Du ved, hvad det skal starte med, hvad der ligger i midten, hvad det slutter med. Du får, anyway. Det synes jeg er meget forvirrende. Du har virkelig opført dig som, jeg har ingenting. Jeg har ikke engang nok til at snakke 20 minutter. Og så har du premiere på et show på halvanden time, der sidder i skabet. Det er pissirriterende. Jeg kan faktisk ikke lide dig. Det er godt for mig nu, jeg kan ikke lide dig.
Jeg er ikke nogen sympatisk type. Det er der nogen, der tror mig, det er jeg ikke.
Nej.
Det handler om, det er, at
det er sjove mennesker sjældent, faktisk.
Det kan vi også godt lige snakke med folk lidt om, fordi vi er jo komikere, Lasse.
Ja.
Og når man har premiere på et show, så skal man simpelthen bare langsomt tvinges igennem tyrens røvhul.
Ja.
Og der er ikke noget at gøre ved det.
Nej.
Godt.
Men du har haft premiere,
yes.
Og du sælger pissegodt, og jeg synes, at det, vi skal love hinanden, det er fra nu af og til slutningen af april, hvor jeg laver det første af ganske få shows, der udgør en meget, meget beskeden turné, jeg går i gang med. Der er det eneste, vi snakker om. Fordi du har solgt de billetter, du har brug for at sælge. Du har ikke brug for flere. Nu har vi lige lidt få. Jeg er Uganda i det her forhold, og du er Monaco. Og vi skal ikke længere snakke om, det kunne være lækkert at købe en Lamborghini til. Fuck det, jeg skal have råd til et løbehjul. Og så nu snakker vi lige. Det skal vi bare lige være enige om. Det er sådan, vi kører de næste måneder, ikke?
Det er fair nok.
Ja.
Det sidste punkt hedder Reality Awards. Det er simpelthen fordi, at jeg har været overvældet over opmærksomheden på Reality Awards den her gang. Så det bliver vi nødt til lige at vende.
Det bliver et stort fænomen, hva'?
Det må man bare sige.
Ja, tak.
Jeg giver en breaker. Og så sætter Jakob Bysted vores emnekarusel i gang.
Hold nu op, hva'? Donald
Trump.
Vi
starter simpelthen på den store klinge.
USA's, hvad er det? 47. 48. 45. Hvad mener jeg? Er det den 49.
45. og 47.
Nå, ja. Jamen, det er jo vigtigt, at vi får styr på de der tal i 40'erne.
Men det ved jeg på grund af forskningsstatistik, for helvede. og hvad hedder det? Han er i hvert fald nummer 47.
Altså, vi skal jo lige starte med at lægge mærke til, at det er meget sjældent, at en indsættelsesceremoni foregår indendørs, men vejret var simpelthen dårligt.
Det var koldt.
Det var super koldt. Så han måtte lige rykke ind under tag og mellem vægge og sådan noget. Det blev han drillet med af amerikanske talkshow-værter. Der var sådan et, nej, hvad kan du ikke tåle vejret? Woody. Ja. Men det er jo ikke kun ham. Det er også de mennesker, der skal
lidt af hensyn
med.
Til mængden, ikke?
Hvad, det er som om, du ikke også lige siger, at han prøver også hensyn til Joe Biden. Han har svært ved at holde varmen.
Ja.
Altså,
og men han havde det forlæg, så skulle han ikke diskutere folkemængden udenfor, hvor stor var den.
Præcis. Nå, han kan ellers godt lide at snakke om, hvor stor den er. Men, men det kan vi jo vende tilbage til. Som lægeperson, der interesserer mig meget for amerikansk politik.
Ja.
Jeg hæfter mig ved, at det virker som om Donald Trump den her gang ikke blev overrasket over, at han skulle være præsident. At den her gang, der er det sådan lidt, nej, jeg stillede op for at vinde, og så, nu har jeg tænkt over, hvad jeg vil med det.
Ja.
Sidste gang, hans indsættelsestale var jo ikke en mand, der mødte op med en policyliste, en række konkrete tiltag, og her, hvad jeg kommer til at gøre, og hvad jeg gerne vil.
Mm.
Altså, det virker lidt som om, du har hævet ud af røven og sagt, Gud, jeg har lige haft et par uger til både at sætte en administration, det er jeg ikke forberedt på, det han selv snakkede meget om, at det led hans præsidentskab også under første gang. Men også, jeg skal også nå at formulere min politik. Pis os, det var jo ikke. Gud, det må jeg komme i gang med.
Ja.
Den her gang virker det som om, altså, der kom han direkte ud af starthullerne. Inden for det første døgn, der har han fritstillet alle, der arbejder som mangfoldighedskonsulenter i det offentlige USA. Inden for det første døgn, det der hedder DEI, Diversity, Equity and Inclusion, de mennesker, der sidder ligesom og holder øje med, er der lige mange alle, og er vi hensynsfulde nok, bruger vi de rigtige ord? Hvilke pronomener bad du om?
Mm.
Altså dem, som sidder med helt kolde hænder, og er ligesom penthouse om på HR-afdelingen, altså og sidder og siger, de ting, der er for småt til, at HR-afdelingen kan tage sig af det, det tager vi os af herop. Det var dem alle sammen. Det var med løn og så videre, så der ikke var nogen problemer med det. Men det var bare sådan, når den løn løber ud, når jeres fratrædelsesperiode udløber, så skal vi ikke bede om at have jer rendende længere. Og han fik sagt ting som, der er to biologiske køn, og det er det eneste, vi behøver at regne med. Hvis du har brug for at bruge andre ord end det, så må du godt. Det skal bare ikke være noget, der vedkommer staten. Den slags.
Mm.
Altså kulturkampsting, og så andre ting, noget med at udvide og beskytte USA's territorier, hvor han lige pludselig begynder at lyde sådan lidt Putin-agtig. Og grunden til, at jeg synes, at hans indsættelse har været spændende. Vi har snakket lidt om det før. Det er jo det er jo blevet meget akut for Danmark, fordi han har begyndt at snakke om USA's sikkerhedspolitiske og ressourcepolitiske interesser i Grønland.
Mm-hmm.
Hold op, det er vi begyndt at tage alvorligt.
I den grad. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad tænker du sådan om? Fordi
undskyld, mit Apple Watch har lige mindet mig om, Espresso House synes, at jeg skal prøve deres nye surdejsbolle. Jeg er så glad for at være online hele tiden. Jeg bliver slet ikke forvirret af det her.
Jeg elsker det. Jeg troede, jeg havde fået min gode ven Lasse Remmersen bare lidt tæt på, men igen, nu er han blevet taget fra mig af et fucking Apple Watch.
Skal der en surdejsbolle med? Der står den er god.
Jamen, så afbryder vi da udsendelsen.
Der løber reklamer ind på mit ur. Hvad jamen, fanden er jeg for? Jeg
tager det, det bliver godt for dig, altså.
Jeg tager det først på, når vi er færdige.
Lad os drukne det i Sortdamsøen. Jeg forbinder simpelthen hele det her med når folk siger utryghed. Den følelse kan jeg genkende. Jeg synes ikke, det er fedt.
Nej.
Jeg synes, det er. Fordi det er rigtig nok, det er dig, der har fortalt mig det, at sidste gang stillede han jo op, ikke som en joke, men som en føler eller
folk. Ja, han snakkede om det flere gange, og der er jo folk, som rammende, også folk, der har siddet i hans gamle kampagnestab, som sagde, det var lidt noget med at forbedre sin forhandlingsposition, hvis han skulle lave mere apprentice.
Ja.
TV, hvad jeg tror.
Det er vildt, ikke?
Og så, som hans tidligere kvindelige, højtstående kampagnemedarbejder var ude at sige, så opdagede han undervejs, at han måske havde en chance for at vinde. Og så begynder han at tænke, jeg kunne være en rimelig god præsident. Ja,
det tror jeg nok, han tænker om sig selv. Den her gang synes jeg, at han er... Det er, jeg kan ikke lide at se på det. Det er som et triumftog. Det er som en kejser, der lader sig hyldes. Og det er hvad hedder det? Hvad hedder sådan noget, når man... Det er ubeskedent, altså på alle planer.
Ja, ja, ja.
Men lad os lige prøve at tage fat i det helt klare emner. Han melder alle de her ting ud. Han benåder 1.500 fanger, som har været med til at storme kongressen den 6. januar.
Og imens han gør det, der sidder Biden til indsættelsesceremonien, og det viser sig, selvom han er der, jeg ved ikke, om det er noget, han klarer på sit Apple Watch, der får han også lige benådet hundredvis af mennesker fremadrettet. Mm. Altså, det er sådan en get out of jail, hvis han kommer efter dig, og det er hele Bidens familie, og det er alle de mennesker, der var involveret i retsforfølgelsen af deltagerne i 6. januar-balladen. Altså, du ved, at det var bare en blanke ting, som sagde, han skal ikke kunne komme efter jer. Mm. Det er sidste chance, jeg har for at kunne beskytte jer, og det gælder fra nu af og forever, det her, ikke? At der skal ikke være det der... I skal ikke være genstand for hævntogter, som egentlig kunne være rettet mod mig. Hele den der ting med, hvad? Det er jo ikke en trussel, det her, men går det godt for dine to børn, der jo går i SFO nede på... altså, det er jo, vi ved godt, hvad det er.
Men man taler altså om USA som verdens leder. Det bliver man stadig ved at snakke. Den amerikanske præsidentpost er verdens største embede, og så har man stadigvæk i det land en regel, som gør, at den siddende præsident har den magt.
Ja.
Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg kan ikke få det til at hænge sammen.
Altså, vi har jo vendet os til, at USA's præsidenter i større eller mindre grad har varetaget den magt, det embede, med en vis nænsomhed og forsigtighed i bevidstheden om, at USA er den sidste tilbageværende reelle supermagt lige nu. Indtil det viser sig, om Kina vil noget, indtil det viser sig, hvor langt Putin kan trække den, men når det kommer til stykket, så er Rusland jo en skygge af Sovjetunionens, i hvert fald vores forestilling om, hvad Sovjetunionen var. Ikke? Der er USA tilbage nærmest. Og nu har vi så fået en præsident, der denne her gang har besluttet sig for, fuck alle reglerne.
Ja.
Fuck alle reglerne. Hvad har I tænkt jer at gøre, hvis jeg begynder at sige, jeg skal bede om at få Grønland, og jeg skal have fri adgang til Grønland som minimum, og vi skal have lov til at gøre lige, hvad vi vil med Grønland. Så har det tidligere været sådan, at vi havde sådan nogle dekorumregler, sådan lidt nogle diplomatiske regler, som siger, nej, vi skal jo kunne være gode venner og handle sammen og sådan noget. Og der er sådan lidt, fuck det, jeg skal bare have Grønland. Vi skal bare have det.
Mm.
Og det er jo som at spille matador med nogen, der ligesom siger, jeg skal bede om Hvidovrevej. Så Hvidovrevej ikke til sag. Jo, den er. Fuck dig, skal jeg smadre dig?
Ja.
Jeg smadrer dig, hvis jeg ikke får Hvidovrevej, men jeg tager alle pengene. Ja. Det er mig, der har banken. Jeg kører banken. Nu har jeg taget alle pengene med hjem. Hvad vil du gøre?
Ja.
Nu flytter jeg alle brikkerne. Så, hov, er det dine hoteller? Nu står de over på mine. Han vil nok ikke bede om Hvidovrevej. Jo, Grønland er Hvidovrevej. Ej, Grønland er Hvidovrevej.
Jeg havnede i aftenshowet, hvor i anden sammenhæng, men der skal man jo sidde en hel time og tage alle emnerne med, og der var det her på plakaten, ja.
Vil
og
du sidde med i panelet?
Præcis, ja. Og to grønlændere
var en
præst, altså grønlandsk præst i Danmark, og en journalist, som er ved Danmark.
Og det er jo en overraskende stor andel af Grønlands befolkning, der er repræsenteret der.
Ja, det er to. Nej, men jeg mener bare, det som jeg ikke forstår, det er, så siger man det her med, så siger man, hvorfor siger man ikke bare fra den danske stats side, jamen prøv at høre, Grønland, det er vi sgu kede af, kan vi sætte os ned og tale om det her, hvad skal vi gøre? Og melde klart ud, vi er meget interesserede i at fortsætte rigsfællesskabet, eller hvad fanden man nu vil. Og så siger præsten der selv, der er meget store interesser på spil. Der er begrænset, hvad de kan sige. Og så tænker jeg, hvor fanden ved du det fra? Og hvad interesserer det dig for? Hvorfor er det, vi skal have den her berøringsangst over for at sige noget som helst i den her sammenhæng? Det forstår jeg ikke. Kan du gøre mig klogere på det?
Nej.
Nej. Fordi det er da mærkeligt, at man ikke bare... Grønland er vi et rigsfællesskab med, og der er jo ikke nogen... vi har ikke hegnet Grønland ind, eller så videre. De er da jo teknisk set frivilligt.
Det rigsfællesskab, det består jo lidt i, at en gang, der var vi ude og rode os ud af at lege koloni her rundt omkring i verden, klart. Med Trankebar, Vestindien og Grønland og så videre, hvor vi ellers har været henne. Og så er der jo et efterslæb bagefter. Vi har været ude og lave nogle børn, og dem skal man betale til. Og lige nu, der er børnebedraget bloktilskud, det er en 6-7 milliarder om året, og det betaler vi. Men Grønland er jo, hvis vi skal kigge på sådan noget, du skal betale til de børn, du har lavet, de er jo også blevet gamle nok til ligesom at sige, jeg vil hellere bo sammen med USA.
Præcis.
Og hvis det er det, de har lyst til, så skal de jo bare gøre det.
Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det bestemmer de suverænt
selv. Det er det, vi skal kloge dem.
Men derfor kan man godt melde ud og sige, og det vil, så vil man sige til sin søn, det forstår jeg godt, Henrik, eller altså ikke nogen børn, der hedder Henrik mere, men du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Mathias, det forstår jeg godt, at du er ked af det, at du er vred på mig lige nu. Men jeg vil bare sige, at jeg elsker dig, og hvis du har lyst til at og stadigvæk jeg skal være din far, så er der altid.
Ja, ja.
Og den udmelding mangler. Nå, Lasse, vi skal simpelthen også lige nå at runde.
Altså, jeg ved det godt, at vi skal nå at runde lidt mere. Der var en ting, som var opsigtsvækkende for mig, det var, at jeg så for en uges tid siden den episode af Deadline, hvor de havde besøg af den dansk-grønlandske geolog, Minik Rossing. Som, fordi jeg ved jo ikke så meget om det her, og det er altid interessant at blive klogere på det. Da vi snakker om ressourcerne i Grønlands undergrund, så sagde Minik Rossing, vi har vist i rigtig mange år, de ressourcer er der. Her er problemet. Man kan godt udvinde dem, men man skal også have nogen at sælge dem til. Mm. De er jo først noget værd, hvis markedet rent faktisk tager imod dem. Og så skal du lige pludselig finde nye distributionskanaler, der fungerer til det her. Jeg er med på, at lige nu sidder Kina på rigtig mange, det er mig, der taler nu. Mm. Kina sidder på rigtig mange af de ressourcer, som man ville kunne bløde op for et monopol på ved at udvinde dem i Grønlands undergrund i stedet for. Du skal stadigvæk skabe markedet for det. Fordi grunden til, at Kina sidder på dem, det er, at de har også produktionsfaciliteterne, der bruger dem.
Mm.
Så kan vi sagtens stå med dem og sige, nu har vi dem selv. Men så skal vi jo finde ud af at lave produktionsfaciliteterne, der bruger dem i Vesten, før de overhovedet kan bruges til noget som helst overhovedet. Fordi Kina kommer ikke til at stå og sige, okay, lad os købe dem af jer.
Nej, det forstår
jeg. Så de er ikke noget værd, før der er et marked, der kan aftage dem. Og så længe markedet også er Kina, så er Kina fucker ligeglad med, at vi kan skaffe det andre steder.
Mm-hmm. Det er helt indlysende. Men jeg tror også, hvis vi lige skal slutte den af, Trumps kamp om Grønland du har sagt, at der er ressourcer i Donbass og så videre, men
det er jo stål og sådan noget, ikke?
Men Putin, jo, mere tilgængelige ting, eller mere...
stål kan bruges flere steder, det er bare
ja,
det, ikke?
Og mere umiddelbart brugbart end de der lidt mere reserverede...
Lige præcis, hvis du ikke har en eller anden iPad-fabrik liggende i West Virginia eller sådan noget, så de materialer, som Grønland, som Kina lige nu sidder på, de er ikke skide meget værd, bare fordi man kan finde dem i Grønland også. Du skal jo finde et sted at bruge dem i produktionen. Det
jo, men hvis, ja. Det, som jeg mener er, at hvis det kommer til det, at, så skal det jo være i forbindelse med et brud med Kina, som gør, at hvis nu leverer de simpelthen ikke til os, nu er der ikke sammenhandel eller et eller andet halløj. Det kommer nok ikke til at ske. Vi bliver nødt til lige at simpelthen runde Elon Musks hilsen.
Gud ja, det er vi også nødt til lige at komme omkring. Altså, jeg har lidt stramt med sådan nogle ond tro hilsner, hvor vi siger, hvis vi alle sammen bare vifter lidt med hænderne og lader som om, kunne det ikke godt lyde sandsynligt, og i øvrigt har han ikke talt pænt om tyske AFD og sådan noget. Så hvis han har det, så kunne det jo godt være, at det var sådan en, okay, nu viser han sin sandkulør, og han er i virkeligheden, det var en dog whistle hilsen til alle nynazisterne. Jamen, jeg bliver så træt af sådan noget.
Ja.
Jeg bliver så træt af sådan noget. Han er en idiot på mange måder sikkert, og et geni på mange andre måder. Og han er, så vidt jeg forstår, erklæret på autismespektret et eller andet sted. Han siger, my heart goes out to you. Mm-hmm. Altså, og han kommer ikke til at gøre sådan med en åben hånd opad, da han gør det. Men i stedet for, så bider han sig i underlæben, fordi, ligesom da han stod og hoppede under altså et af kampagnestoppene for Trumps vedkommende. Det er det, han mener.
Mm.
Han kaster sit hjerte ud til folk.
Mm-hmm.
Og det ser super dumt ud. Og det kan man godt lige tænke over. Det skal man altid tænke over, når man ender med at stå. Ja, og han bider sig selv i underlæben. White man's overbite. Det er der heller ikke noget flot i, vel? Det er grimt og akavet øjeblik. Det er det. Det var da dumt. Men det er ikke en nazi-hilsen. Det kommer jeg simpelthen ikke til at købe. Det kommer jeg ikke til at købe. Og behovet for at sige, men det ville være fedt, hvis det var det. Fordi så ville det bare bevise alt, hvad... hold op med dit confirmation bias. Hold op med det lort. Lad os lige starte et andet sted. Der er tusind andre ting at bekymre sig om. Det der, det er afledning. Det er sådan et, i virkeligheden er du noget syster. Men man bare kigge på alle de skadelige ting, de kunne finde på at gøre. Som for eksempel at sige, hvis I ikke giver os Grønland, så bruger vi bare, vi vil have Panama-kanalen. Det er bekymrende.
Mm.
Fuck en kajtet mand, der laver raketter, der render rundt på en scene og ikke kan styre, at nu føler han, at nu der er nogen, der lytter til ham.
Han virker jo
sådan. Jeg synes, det er bekymrende, at han er blevet en del af Trumps administration uden det ansvar, der følger med en egentlig udpegning. Han fungerer jo som en form for konsulent nu åbenbart. Super bekymrende, synes jeg. Det er bare en anden ting. Altså, og det er væsentligere. Men hvad han render rundt af det?
Ja. Min tolkning er, og det er fuldstændig meget, at Elon Musk ikke er nazist, men han er en provokatør.
Det tror jeg også, der er noget om, ja.
Og du ved...
altså, super meget.
Ja. Og
man skal lige huske på, at man kan være rigtig dygtig inden for nogle områder og lykkes med nogle erhvervseventyr og sådan noget, og stadigvæk være en kæmpe stor idiot på andre områder.
Det er jo den forfærdelige sandhed,
ja.
Og han kæmpe magt. Og så står han der og siger, my heart goes out to you.
Ja.
Og jeg et splitsekund tænker han, det kunne fandme være sjovt, hvis jeg kom til at vende hånden den forkerte vej. Altså, men det gør ham ikke til nazist. Men om det er fuldstændig 120% tilfælde, det, eller du ved, hvad sker der i hjernen?
Hvis vi skal lave en lille sløjfe på det her,
ja.
På samme måde med mig, man kan godt have en meget stor penis, og overhovedet ikke ane, hvad man laver med den. Det kan man godt. Altså være virkelig dårlig til at bruge den. Og der er jeg ligesom Musk. Altså,
det er du.
Jeg har lavet nogle meget populære elbiler, men jeg skal lige holde min kæft på scenen. Nej, det er faktisk et dårligt billede nu.
Mm. Og da vi alle sammen ved, at Lasse ikke har lavet elbiler, så må det være hans penis, han taler om. Jeg har faktisk en enkelt joke på den.
Ja, tak.
Den kommer her.
Min penis skal også lades op hjemme i carporten.
Det kan den faktisk, ja. Okay. Det er
mest på matriklen, den lader op.
Det er faktisk, Lasse, den her nye, moderne oplader, hvor der ikke er stik, men hvor man bare lægger den på sådan en lille rund ting. Lige sådan præcis. En pude har Lasse liggende under sine testikler hver nat.
Ligger lige min penis oven på
så hver morgen, så er der bare...
Så er den på 100%.
Yes, good morning, morning glory.
Den er jo aldrig på 100%, når man er over 50. Den er måske på 80%. Ikke?
Ja. Emnet hedder Trump og...
Jeg kan ikke hejle med min penis længere. Undskyld, er vi på vej ind i en joke, jeg bare afbryder hele tiden? Det må du undskylde.
Nej, det er en
joke. Det var sjovt at sige, der er ingen, der nogensinde kommer til at kigge på min penis og tænke, hejler han med den? Det kan jeg ikke længere. Det kunne jeg da være 20. Den vinkel kan jeg ikke længere. Ja. Det kan jeg ikke.
Det er mere, der viser på.
Det må du da indrømme. Hvad? Der er ikke længere nogen risiko for at tisse sig selv i ansigtet med en reaktion. Det er der ikke. Det er mange år siden.
Ja, ja. Nå, jeg forsøger stadigvæk med den her joke, efter at du lige har leveret to.
Det var sgu meget sjovt, tak. Godt, her kommer det.
Nu kommer joken.
Ja, tak.
I forbindelse med Elon Musks tale og gestus i forbindelse med indsættelsen af Donald Trump, udtaler Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, må man nu ikke engang længere strække armen, uden at det krænker nogen. Han henviser til det faktum, at det er en helt almindelig hilsen, som i mange år har indgået i flere danske børnesange, hvorefter han bryder ud i sang. Hejl for dig og hejl for mig. Hejl for Grønlands land. Nu skal ejes af den ven med den mindste tissemand. Hejl.
Er der... Kommer alle bevægelser, al gestik, kommer det ikke til at ligne... kommer det ikke til at ligne hejlen, hvis man sidder i grøften? Altså, hvis du sidder i en grøft... Så alt, du laver med armene, det er jo opad.
Ja, du skal op og hente...
Ja, det er opad. Ja, det kan du jo ikke undgå inden en grøft.
Ja.
Hvis du sidder på en bakke, så har du selv ansvar for, hvad du laver. Ikke?
Præcis. Så kan du kun hejle nedad. Giv os et nyt emne, Jacob.
Ja, tak.
Nå, vi skal lige tale om mig. Lad os gøre det kort.
Nej.
Det er kun fordi, at jeg har haft den store glæde at have premiere på et show. Og som du selv siger, Lasse, så er det, hvor de fire uger op til sådan en ting, ikke?
Ja.
Der er vores ægteskaber sat på pause, og vores, vi er simpelthen sindssyge.
Du var i panik jo.
Det er forfærdeligt.
Ja, ja, ja.
Og
du var skruk med et show.
Ja, men, og al den tid, vi bruger på at gå og have hovedet op i røven på os selv og pille os selv i navlen, er jo fordi, man går ind og forbereder sig og forsøger at lave noget, og man forsøger stadigvæk at holde fast i en tråd og arbejde hen mod det, man gerne vil have det til. Og man starter, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg starter altid for lang tid siden, og så siger, der skal være... En rød tråd, der skal være en dramaturgisk opbygning.
Ja.
Der skal være så mange laughs per minute, som jo er en ting, term, vi arbejder med i vores fag.
Ja, tak.
Altså, hvor mange gange på et minut skal folk grine, eller hvor mange minutter skal der gå, før folk griner.
Ja.
Og der skal være så mange callbacks, og der skal være så meget afrunding og så videre. Og emnet skal holde stramt og så videre, ikke? Og så lander man efter at have testet for en masse publikummer på, hvad fanden griner de af derude?
Ja, tak.
Ja. Og så bliver man... Grunden til, at jeg bare lige vil bringe det her på banen, det er mere fordi, jeg har lavet det her show, og det er altså kun Jacob Gens her, som har den dejlige mand, siger jeg, fordi han har mødt ham kort, men han giver mig en dejlig anmeldelse. Det er jeg selvfølgelig enormt glad for, også fordi det er en sjældenhed for mig. Men det er ikke, fordi jeg skal pille egen navn. Det handler om, det er... at da jeg læste anmeldelsen, ikke?
Ja.
Og alt det her, blandt andet en overskrift om, at jeg står og siger på scenen, jeg ikke vil bruge N-ordet, og det er der så en, der råber ned fra salen, og så videre, han kalder det et modbydeligt sjovt mandemanifest, og så
videre. Ja, tak.
Og du ved, så får jeg efter showet, altså en ting er, at jeg har været stresset op til showet,
ja.
Og min kone siger til mig, det er jo overstået for helvede, Andreas. Ikke?
Ja.
Så siger jeg, det ved jeg godt, men jeg har det simpelthen som om, efter jeg hører reaktionerne,
ja.
hvor folk siger, åh, du går til den, Andreas, ikke?
Ja.
Og så også den her ene anmeldelse og så videre, så har jeg det som om, som jeg forklarede til Jacob i går, vores tekniker og producer, at jeg siger, jeg har det som om, at jeg bare ikke har tænkt over til, at jeg går lige over på line over Niagara Falls, og så lander jeg på den anden side i tørskud og i sikkerhed, det er gået godt.
Og nu skal du tilbage igen.
Og så bagefter tænker jeg, Gud, alt det, der kunne have gået galt. Forstår du, hvad jeg mener?
Nå, på den måde, så er det nu, du opdager.
Det er simpelthen et spørgsmål, at jeg føler, og nu ikke fordi det er et program, hvor vi skal til at tale om følelser, men jeg føler, at jeg har sat min røv i klaskehøjde på en måde, som jeg ikke selv havde tænkt over. Forstår du, hvad jeg mener?
Det er du ikke gennemskudt, før du gjorde det.
Ja.
Altså, jeg kan forstå, hvad du mener, fordi jeg har jo... jeg læste anmeldelsen. Tillykke med den.
Tak.
Og jeg lægger mærke til, at alle... Altså, hele karakteristikken af showet, indtil det ligesom sammenfattes til, her hvad jeg synes om showet, fra anmelderens side. Det kunne gå i alle retninger. Det kommer an på, hvem der havde set det samme show.
Ja.
Og det er jo en af de ting, der altid gør mig nervøs ved anmeldere. Det er, i sidste ende, så bliver det jo bare din mening. Altså, der er meget få comedy-anmeldere, der har et fagligt begrebsapparat. Og selv blandt dem er der jo præferencer. Der bare er sådan lidt, hvilket humør er jeg i, og var det lige det, jeg kunne lide? Eller har jeg en idé om nu, at nu er der en udvikling på vej, som du skal skrive dig ind i, før jeg synes, at det er værdigt, hvad du laver. Mm-hmm. Alt det der. Og ikke bare et spørgsmål om, at det her, altså du ved, er det her grundteknisk godt over for de mennesker, der sidder og oplever det? Og jeg har jo ovenikøbet oplevet altså anmeldelser fra folk, der har det sådan, at de tænker, jeg sidder her blandt 600 mennesker, som synes, det er pis godt, og de tager fejl, for jeg har ret.
Mm.
Så begynder det at blive mærkeligt, ikke?
Jo, men anmeldelser er jo... Altså, og teknisk set har jeg aldrig nogen sådan... Jeg havde faktisk bestemt mig for at sige, ja, lad os droppe det der med anmeldelser, fordi det er så subjektivt, og det er sådan en ting, der teknisk set sårer en hver gang næsten stort set, uanset hvad, fordi man føler sig misforstået og så videre. Og sidste gang, da jeg lavede mit forrige show, der blev jeg anmeldt af Politikken, og nu bare for at tale om det, hvor Henrik Palle så bliver sidder og ser showet, og det hele handler om, at han synes, det er for tidligt efter hans død, at jeg parodierer Yahya Hassan.
Ja.
Jeg lavede en session op i himlen, du ved, med Bamse og Kim Larsen og Ole Testrup og Prins Henrik, der var døde derop. Og så lavede jeg, synes jeg, en smuk hyldest til Yahya Hassan.
Ja.
Og du ved, hele den respons fra Henrik Palle kom til at gå på, at han synes, det var for tidligt at tage Yahya Hassan med i den.
Så bliver det sådan noget pearl clutching noget. Er det god smag? Det synes jeg ikke, det er. Altså kan det ikke være godt, det du har lavet.
Altså, I don't know. Eller i hvert fald, du ved, man falder over en lille ting. Never mind. Det handler om her, det er simpelthen bare det faktum, at man taler ind i det her, som jeg ved. Altså, jeg bliver nødt til at sige, der kommer simpelthen mange unge mænd hen til mig, og siger, de er glade for vores podcast. Ikke?
Okay, ja.
Og den her anmeldelse siger så også, at der er en tendens i tiden til en slags anti-wokeisme. Og det, der sker med Donald Trump i USA... Måske er det, fordi jeg gerne vil hen til at skille tingene ad.
Ja.
Ikke? Når jeg taler, jeg bestemmer for i det her show, at jeg vil tale om lige, hvad jeg har lyst til.
Ja.
Ikke? Og jeg siger ting, som... det siger det rigtigt, som står i anden, men der er for mange kvinder og bøsser, der laver tv, men det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke kan lide kvinder og bøsser. Det har simpelthen noget at gøre med, at det bliver meget følelsesladet tv. Ikke?
Ja.
Og jeg kan ikke genkende mig selv i de der udtryk. Så siger jeg, at han siger, at der er to køn. Jamen, det, så, teknisk set er det, jeg siger, at jeg siger ikke, at der er to køn. Jeg siger, at det er meget at gå fra to køn til 106 køn på fire år, når vi har været på jorden i 4 millioner år.
Ja, ja.
Det er sådan set det, jeg siger.
Ja, ja.
Forstår du, hvad jeg mener? Så det, jeg egentlig bare taler ind i, det er den her med at sige at jeg, det irriterer mig lidt, at alting skal være enten en eller det andet. Hvis der kommer lydhørhed over for, at man stiller sig op imod, og det her det handler ikke om Jacob Gens' anmeldelse, men det handler om den almindelige opfattelse. Hvis man stiller sig op imod nogen af at de ekstrem wokeistiske tendenser, så er man lige pludselig anti-woke.
Ja.
Og det synes jeg ikke er rigtigt.
Nej.
Der er en kæmpe gråzone, hvor jeg sagtens skal følge woke-bevægelsens meninger, og hvor det er, de gerne vil hen. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, tak.
Jeg siger bare, at det er helt almindelig sund fornuft at sige, du kan ikke tvinge drengebørn til at lade være med at være drengebørn. Altså, det
Nej.
Kan du ikke.
Nej.
Så lad os diskutere, hvornår det går for vidt, og hvornår du sætter dem grænser, og hvornår du forsøger at lade dem vil have dem til at være små piger.
Ja, tak.
Og hvornår at du skal sige, at nu må du gerne være en dreng. Og alt det der.
Ja, ja.
Det er sådan set bare det, jeg forsøger at tale ind i.
Ja.
Og det synes jeg er en vigtig snak, som jeg har haft stor glæde ved i det her show, at få lov til simpelthen bare at sige det, og så mærke, at folk de skulle grine af det. Og så går vi fra hinanden som gode venner stadigvæk.
Ja.
Det synes jeg er fedt.
Jamen det er jeg da enig med dig i.
Ja. Det som jeg forsøger at tale til, det er, at man er, lad nu være med at lade det være så farligt. Lad nu være med at lade det være. Nu kom der igen det her med, redegørelsen viste så, at der havde været en sexistisk tone i toppen af poppen igennem nogle sæsoner, ikke?
Ja.
Og så er det ligesom om, man kan sige, der kan du se, hvad jeg sagde. Det var det, jeg vidste, ikke?
Ja.
Og så er det ligesom om, så skal det bruges som valuta til at sige, jamen, hvem kan vi så få ned med nakken, og hvem skal vi så have frem i første række, og alt det der. Og der tænker jeg bare, jamen, det kunne også bare være, at der i et rum har været en dårlig stemning.
Mm.
Men det er ikke en tendens, som er hverken landsdækkende, proportioner. Det er måske bare det, jeg prøver
ja,
at sige.
Ja. Yeah. Ja.
Det var derfor, jeg ville have det med. Der er ikke nogen grund til at diskutere det mere. Det var bare det, jeg havde lyst til at sige.
Ja. Og stjernerne stod på en måde, så Jacob Gens, han ligesom kunne se, hvad det var. Han synes, det show, du turnerer med, det bidrager med.
Det, i hvert fald så føler jeg mig for første gang i sådan noget, når jeg læser sådan noget, så føler jeg mig forstået. Altså føler jeg, det var faktisk det, jeg gerne ville hen.
Ja, ja.
Og du ved, der er bare så mange parametre, der er så mange sol, måne og stjerner, der skal stå det rigtige sted,
ja,
for at det sker. For det kan lige så godt falde ud til en anden side. Jeg ved, at det været, altså, der kan komme anmelder i overmorgen og sige, sikkert er noget gammeldags pis. Manden er jo 80 år og har slet ikke fulgt med tiden. Og hvad ved jeg?
Det er der ikke nogen, der ved, men de får rig lejlighed til at se det, fordi du turnerer helt frem til slutningen af maj, og igen til efteråret. Der er blevet kilet nogle ekstra shows ind til efteråret.
Ja, 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 ja.
Du er en travl mand, Andreas Bo. Så kan jeg da lige, som ham, der kan pege i den retning, sige det show, vi snakker om. Det har man mulighed for at opleve i løbet af de kommende uger. I for eksempel Slagelse Musikhus, få billetter. Arena Assens, der er få billetter. Horsens Ny Teater, der er få billetter. Du skal ikke tage til Kalundborg, der er udsolgt.
Jamen, der er en ekstra forestilling.
For i Kalundborg?
Ja.
Ja, men det
til april.
Ja, det er 1. april, så det jeg vil bare lige nævne de nærmeste shows, ikke? Så der lige kan blive udsolgt.
Må jeg have lov til at sige, at det var simpelthen ikke et forsøg på at give mig et. Det var simpelthen bare et forsøg på at, hvad hedder det, at tale om det her med
har du nogen jokes om dine jokes?
Ja, det har jeg.
Det har du?
Ja.
Seriøst?
Ja.
Det æder med meta det her. Hold nu kæft.
Er du klar?
Jeg sidder lige og laver kavaliergang med mine main boobs, så
så kan så, jeg være så er det feminin islet, når jeg fortæller den her mandemanifest.
Det er fordi, du kører mandemanifest, og så kører jeg dame, ja, ja, så der er noget modpol.
Jeg ved ikke, om den er god, men det lyder sådan her. Flere mandlige krænkere vejer morgenluft i forbindelse med anti-woke-bølgen, som ruller ind over hele den vestlige verden. Nasser Carter udtaler, at det er fuldstændig ligesom racisme-debatten, hvor politichef Hanne Bæk Hansen i sin tid kunne forklare, at politibetjente ikke brugte ordet perker, men ordet perle, som var et velment kæleord brugt af betjente for brune mennesker. På samme måde mener Nasser Carter nu at kunne bevise, at alle de kvinder, han har tvunget nær sin kønsdele, ikke har følt sig seksuelt misbrugt. Der har været tale om en seksuel mislugt. Og det er rigtigt, siger Nasser Carter. Det er ikke nogen rav dør.
Nej, det er der ikke nogen, der kan lide. Det er klamt af helvede til. Jeg kan lide det. Nej, hvor godt. Hvor er det dejligt at være tilbage ved mikrofonerne igen.
Det er fedt.
Det kan jeg godt lide. Ja.
Så kan jeg godt gætte det næste emne.
Ja.
Og det, altså, reality awards, altså, jeg er simpelthen, du, normalt, altså, så har det været der, hvor Tobias Dybvad satte sig ned, og så skrev jokes til et helt år.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og lige pludselig, så er det Mathias Helt og Natasha Brock, der er værter.
Ja.
Og Heino Hansen, vores gode ven, er nomineret i 5 kategorier, Sara Grynevald i flere, og så videre. Altså, der er 2 værter, der er flyttet sammen der, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Er det mig?
Det er under 10 år siden, den røde løber, for eksempel, bød på en... det her, det er sådan, som jeg husker det. Jeg tror, det var ved det arrangement. Den røde løber bød på en sexarbejder, som mødte nøgen op med en hale fastgjort til en buttplug, hun havde stoppet op i numsen. Og der kan man sige, hvis det er det, der ligesom er tonen for den fest, vi skal holde.
Det var da, vi startede.
Ja. Så er der lang vej til at få Heino Hansen til at dukke op og tage imod en pris. Og Sara Grünewald til at være med. Det er så, hvad der sker nu.
Ja.
Så det er på en eller anden måde, at det lykkes at transformere det her til et fænomen, der er blevet mainstream og acceptabelt, og ikke længere bare sådan partytime for folk, der har været med i Bikini Speedo og Knalle-programmer.
Mm.
Det havde jeg måske ikke set komme. Det havde jeg regnet med. Og jeg vil også lige sige det her om det. Det er som om for eksempel Natasha Brock har været sådan ligesom en af de første til at gøre det salon fade. Altså medvirkende til det, vil ligesom at sige. Jeg elsker de programmer, og jeg elsker, at jeg er med til festen, og jeg kommer til at have en
kæmpe... Hun har været med flere år, eller hvad?
Jamen, hun var også med sidste år.
Nå, okay.
Og det ved jeg udelukkende, fordi i Stormester fik deltagerne en opgave, der handlede om ligesom at tage en eller anden papfigur af mig et sted hen, tror jeg nok, og hun havde taget mig med til Reality Awards, okay, og sådan noget. Jeg havde taget en masse billeder der.
Ja.
Jeg blev tagget hele natten,
okay,
mens den her fest er på. Men nok så vigtigt, altså du ved, også at Sara Grünewald, som er et stort mainstream tv-værts navn, og Heino Hansen, som jo er fra næveren i den grad, og aldrig nogensinde har lagt skjul på, at han er pisse ligeglad med, hvad andre mennesker regner for god og dårlig smag. Ikke?
Jo.
Ja. Du vil ikke opleve Henrik Palle der, vel?
Nej.
Du grund at sige, det er for tidligt det her. Det er for tidligt at holde den her fest. Det skulle vi ikke have holdt nu.
Min tese med det er, at der er to ting i det. Det er mere, at jeg skal ikke dømme noget, men der er bare noget, du ved, hvor man tænker, når noget bliver blåstemplet, så går vi også ind i en anden tid, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Og der er jo det der ved det, at mange folk har jo lavet de her reality shows, men også når man ligesom har været kendte, så har vi kaldt det noget andet eller et eller andet, ikke? Men ja, det er reality shows. Da du og jeg i sin tid tog til New York for at lave til middag hos,
ja,
altså det er jo et fucking reality show.
Ja, 100%.
Så vi har jo også lavet reality-tv, ikke?
Selvfølgelig er det. Jeg har været vært på det også. Altså, du ved, på reality-programmer og sådan
noget. Ja, ja.
Det har jeg ikke nogen problemer med.
Nej.
Men når vi kigger på sådan prisuddelingsarrangementet, som er privat, finansieret, grundlagt, iscenesat og så videre, og ikke kun noget, hvor det løber af stablen, fordi de bliver sponsoreret af nogle af de blade, som lever af at dække, hvad der foregår. Så er der sket et skred, og det ved jeg, fordi nu googlede jeg lige det her. Altså rubrikken i 2016, for eksempel. Her er vi 9 år tilbage. En af rubrikkerne i, for eksempel Her og Nu, som dækkede Reality Awards dengang, lød konkret. Buttplug-drama ved Reality Awards, : deltager på skadestuen. Det opleves bare ikke som den fest, det er blevet til.
Nej.
Vel, med danser på scenen og koreografi og altså du ved, navne, som har stukket næsen langt ind i de absolut største reality-programmer, som man jo også må sige, for eksempel Vild med Dans er.
Mm-hmm.
Altså, hvor Natasha første gang satte foden til jorden, og så, ja, kan man sige, så er der kommet en hel del tv-programmer, som, ja, der forræder og stormester, ja, osv. Ja.
Men sådan som jeg så forstår det, så hverken Natasha, Mathias Helt, Heino Hansen eller Sara Grünewald stillet på rød løber med buttplug med hestehale, hvis du forstår,
det,
hvad jeg mener.
Det er det, jeg mener. Ja. Det er ikke den slags fest længere, hvor man ligesom tænker, venter vi bare på, at nogle roided up dudes, der har været med i et eller andet badeprogram et sted og knaldet nogle andre mennesker, kommer op og slås indbyrdes på grund af noget med, hvem knaldede hvem først, og du skal ikke tro, du er en skid, eller hvad fanden det er, der foregår. Du kan mærke, jeg ved ikke nok om det. Jeg har bare en oplevelse af, at det er begyndt at tiltrække nogle mennesker, så det lige pludselig er blevet et mainstream-fænomen. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Ikke fordi det er der noget rigtigt eller forkert i overhovedet. Jeg kan godt lide at se reality-programmer. Det vil jeg bare lige afsløre.
Ja, det ved jeg godt.
Ikke dem alle sammen, jeg kan lige se nogle af dem. Ikke?
Ja, ja.
Interesserer mig ikke for 23-årige, der render rundt og skal prøve at finde ud af. Jeg synes bare, at du er her nederen, fordi du knaldede med ham, og det gider jeg ikke. Men jeg gider godt alle de andre.
Hvad for eksempel? Nævn nogle af dem.
Fede forhold.
Ja.
Gift ved første blik.
Ja.
Gider godt se det.
Ja.
Selvfølgelig gider det. Luksusfælden har jeg jo dyrket mange år.
Ja.
Fuck mig.
Ja, ja.
Ja. Hvilket er jo ironisk.
Ja. Men det er, jo ikke så meget dem fra Luksusfælden, eller Gift ved første blik, som er i de her reality shows.
Altså,
det er jo Paradise Hotel, og sådan nogle...
jo, Love, men nu er det jo også ned til Jaget Vildt og sådan noget. Der er en grund til, at ja, Heino lige pludselig står der, ikke?
Jo.
Ja.
Ja. Nå, det jeg skal have fat op i mit hoved...
Jeg ved ikke, om jeg kan kalde... Undskyld, jeg afbryder dig, men jeg synes faktisk ikke, at Jaget Vildt kan betragtes som et reality-program. Det er sådan en helt anden ting.
Mm.
Det er det jo ikke.
Nej, fordi det, som jeg forstår,
det er jo gameshow,
reality er intrigeshows, altså, du ved, eller noget, som følger noget.
Det er i hvert fald noget, der ligger i grænselandet til det, der i gamle dage ville have været reportage- og dokumentarprogrammer.
Ja. Ja. Jo, hvor man så forsøger at sætte nogle...
Det er ikke formateret som konkurrence.
Nej, sætte nogle kunstige intriger i gang, som så skal skabe et eller andet drama.
Og alligevel har jeg lige sagt, at Vild med Dans på en måde også er. Men det er jo, fordi alt flyder sammen nu om stunden.
Det er det. Ja. Nå, så det, jeg bare skal have fast op i mit hoved, Lasse, det er reality show eller reality awards blevet mere stueren, som jeg tror, Poul Nyrup ville have sagt, eller er verden blevet mere dekadent? Forstår du mit spørgsmål?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Det Nej. Synes jeg simpelthen er for svært at svare på.
Så er det virkelig godt. Har de nærmet sig hinanden? Måske kan vi lande på den?
Det kunne vi godt lande på. Altså, jeg tror egentlig også, det... Prisuddelingen er jo bare blevet bredere. Så jeg ved ikke, om verden er blevet mere dekadent. Og med, at prisuddelingen er blevet bredere, mener jeg også, det dækker nu tv-format. Nu er det bare blevet en konkurrent til tv-prisen. Mm-hmm. Det er sådan, jeg oplever det. Mm. Som dækker nærmest alt dansk produceret tv.
Ja, ja, ja.
Bare ikke rene dokumentarprogrammer, nyhedsprogrammer, børneprogrammer og sådan noget, men alt, hvad der hedder underholdning, der ikke foregår et studie. Mm. Fordi det var det, reality oprindeligt var. Det var unscripted tv, altså noget, hvor man ikke havde planlagt på forhånd, hvad der skulle ske, men måske havde en idé om, hvor skal du hen i dag? Skal du spille bowling med en date? Det tager vi med at filme. Mm. Men et kriterium var egentlig også, at det skulle være quote unquote almindelige mennesker. Det var ikke celebrities, der var med. Sådan er det jo ikke længere. Mm. Sådan er det ikke længere. Og om ikke andet er nogle af de mennesker, som regnes for celebrities, de er blevet det i kraft af, at de er dukket op i de her programmer. Så når jeg for eksempel siger gift ved første blik, så er årgang 0 og årgang 20 er jo egentlig også eksempler på noget, der kunne betragtes som reportage-reality-programmer. Og jeg har jo talt før om, at det der er problemet med årgang 20 sammenlignet med årgang 0, det er årgang 0, der var vi nødt til at se tv-programmerne en gang om året for at følge med i de her børnefamiliers udvikling som et billede på Danmark, som et tværsnit af Danmark. Ja. Mens i 2020, der kan vi jo bare følge med på deres Instagram-profiler, og vi er hele tiden godt orienteret, og det betyder også, at et par af dem allerede er begyndt at blive subbet som influencer. Mm. Et par møderne er jo det, de lever af nu. Så er det jo ikke længere et akkurat billede af, hvordan Danmark ser ud. Fordi 50% af danske kvinder er ikke influencer, men 50% af møderne i årgang 20 er åbenbart. Altså, det siger mere noget om en moderne medievirkelighed, og hvad vi lader os underholde af. Og i hvilket omfang, det er fordi, vi alle sammen er begyndt at købe billet til Colosseum, fordi vi gerne vil se nogen blive et af tigerne, Det ved jeg ikke.
Men hvis vi nu...
Jeg har simpelthen ikke tænkt nok over det her, Andreas.
Nå, det er fint nok, men så putter jeg igen fingrene ind i egen navle, fordi det er jo det, jeg har gjort i hele det her program. Så siger jeg bare, det er mere hvad forventes der? Jeg har besluttet mig for ligesom at sige, jeg gider simpelthen ikke det der race. Det har ligesom været min plan for 1,5 år siden at sige, jeg siger ja til nøjagtigt, hvad jeg har lyst til, og jeg forstår godt, hvis jeg så bliver sorteret fra, så laver jeg det, jeg har lyst til. Ikke? Ja. Men du ved, jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, er det nu... Normalt så stiller man op på den røde... Altså, bladene elsker det her. Altså, De fotograferer, og de kan fortælle 1000 historier fra det. Skandale ved det ene eller andet. Alle de der buzzwords kommer frem og så videre, de elsker det. Ikke? Men nu får du også Sara Grünewald til... Nu skal du til at sige, at stå og lave propellen på den røde løber. Det kræver jo så, at hun har en klitoris på størrelse med en prins Light. Men du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Og siger, er det forventeligt af... Af Jan Gindberg, for eksempel, at du ved, at det er der, vi skal, fordi, og der kan være den ting i det, at det gør vi bare, for det er bare sjov for helvede. Hold op med at være så selvoptaget. Jeg bliver simpelthen fanget i en ting, hvor jeg siger, hvornår er jeg selvoptaget, hvornår er jeg sippet, hvornår er jeg boneret, og hvornår skal jeg lære at slappe af? Og jeg bliver forvirret, forstår du?
Ja, det kan du ikke finde ud af i forhold til alt det her.
Nej.
Men er der nogle programmer, folk vil regne for reality, hvis vi tager det der fra med, at det ikke er folk kendte for andre sammenhæng, men det kan det også være? Er der nogle af de formater, hvor du tænker, hvis I ringede nu, så vil jeg sige ja til det?
Reality?
Altså, hvor du siger, at du har rigtigt lyst til at være med. Nu du sagde, at jeg siger ja til det, jeg har lyst til, af eksisterende formater på dansk tv, som Andreas Bo ikke har medvirket i. Hvis de ringede og sagde, kunne du tænke dig at være med i det her? Vil du så, er der noget af det, hvor du tænker, nej, det tror jeg vil sige ja til?
Nej.
Der er ikke noget af det?
Nej.
Okay.
Det er der ikke.
Okay.
Altså ikke noget, hvor jeg tænker, det synes jeg kunne være sjovt og spændende. Altså, men det har noget at gøre med...
Du vil ikke være med i sådan noget Shaolin-munke, eller et sted, hvor man skal over i et andet tibetansk kloster og være munk, og ikke kampsport. Har der ikke været to forskellige af den slags? Der
både jeg forstår, hvad du mener. Ja.
Altså, det
nej,
kan du
nej, nej, det der med at blive filmet, når jeg skal teste mine grænser.
Ja.
Det er
det gør jeg ikke.
Nej, jeg har ikke lyst til det.
Okay.
Hvis der kom et reality-program, hvor man skulle hjælpe den tredje verden, eller man skulle, uddanne sig til en bedre taler, eller et eller andet, som var bare en lille smule relateret, så kunne jeg godt tænke mig det.
Okay, ja.
Men det der med at sige, fordi reality er jo meget med, det her, det kan helt almindelige mennesker, det synes de er sjovt at se, hvor god er Lasse til at springe ud en faldskærm. Og
hvor god er han egentlig til det, ja.
Ja, til præcis. Og det kunne det selv sætte mig ind i at sige, hvis det var mig, så ville jeg sådan og sådan og sådan. Nej, det må jeg sgu sige, det er der ikke. Nå, det er også lige meget. Jeg har en enkelt joke til runden af.
Ej, vi skulle have optaget det her i morgen. Heino har inviteret mig ud i aften.
Okay.
Nu ved jeg ikke, jeg har ingen travler til på, og jeg må finde en kjole, der er. Men jeg havde følt mig bedre forberedt, hvis jeg havde snakket med... Altså, hvis jeg havde vidst, vi skulle tale om det her, så kunne jeg snakke med Heino i hvert fald, fordi han var jo rekord ofte nomineret sammen med sin kone. Og vandt rekord ofte. Vandt han ikke 5 priser eller sådan noget?
Jamen, det ved jeg sgu da ikke. Altså, det er jo for sjovt. Det
vil jeg gerne høre om.
Det er jo for sjovt, og det tror jeg, Heino er fuldstændig... Altså, Heino er fandme en god dreng, altså.
Ja,
han er sjov,
han er en...
og han er pisselig glad, og han
er... Jeg tør sig med Heino.
Ja, det er slet ikke et andet end et kærlighedsmanifest til Heino, det her. Det, som jeg bare tænker, det er, at måske... Hvis mennesker skal sige noget, måske gør Heino det her en bjørntjeneste. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi han tager simpelthen reality shows awards fra de sindssyge.
Nå, ja. Ja. Ja, altså han fjerner buttplug-elementet. Er det det, du siger?
Han bliver det bare... Altså, det, som var reality awards og de småretarderede menneskers mulighed for 15 minutes of fame, så siger han, den tager vi også, Sara Grünewald og Heino Hansen, som i forvejen har den.
Siger du, problemet er, at der er for lav en frekvens af extensions og fillers nu? Er det det?
På Heino, tænker jeg da i hvert fald.
Ja, 100%. Jeg tror, det er all him, det hår.
Ja.
Det er hans eget.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, og Heino er jo, og Sara er jo ikke aggressive. De er jo ikke nogen, som bliver sure på en på den røde løber, fordi de møder ham samtidig, eller hende på den røde løber, som har knaldet med en af deres ekskærester. Altså, det er jo bare noget andet. Det er jo en anden verden.
Ja, det er, ja. Det er præcis det.
Ja, ja. Nå, ja. Never mind. Jeg har en enkelt joke.
Ja, tak.
Den øgede interesse for Reality Awards har ført til 3 nomineringer af Kongehuset til næste års Reality Awards. Således er Frederik og Mary nomineret i kategorierne Længst kørende show, Bedste stunt, hvor der henvises til Marys knallert 40 sammenstød i Nuuk, og den tredje kategori, som hedder Bedste trekantsdrama. Spanske Casanova udtaler, hvis den tasmanske bitch vinder noget som helst, så kommer jeg i en helt kort analie kjole, og så skal I satme se pubesår.
Jeg elsker det. Jeg tør sig med det.
Sæt en afslutningsbreaker på.
Gud, er vi i mål på lidt over en time i dag?
Ja.
Hvor er vi gode?
Ja.
Og jeg afbryder dig lige så tit, som jeg plejer at gøre. Det skal jeg lige lære.
Ja, men med gode ting den her gang, Lasse. Hvor nogle gange har det været virkelig åndssvagt ting, du har afbrudt mig. Men den her gang synes jeg, at det var nyrestød ind i seriøsiteten. Og dit Apple Watch, jeg lagde faktisk ikke mærke til, at du havde det resten af. Altså, det er en joke. Det er sarkasme. Vi er ude i satire nu.
Hvad sagde du?
Det er... Ja, det er simpelthen nødt til at sige til alle folk, der i alle årene, ligesom mig, har elsket Lasse Remmer. Det her, det er begyndelsen på enden af vores kontakt til Lasse Remmer.
Han ja, er det keder jeg faktisk. Jeg kan ikke gå før om 2 timer, fordi mit ur siger, at det regner indtil da. Så jeg er nok nødt til at blive her.
Yes. Jamen, det kan I godt regne med, Lasse.
Du skal til Aalborg. Ja. Det er sikkert på det tidspunkt, hvor den her episode kommer ud. Der er det show vel overstået i Kongresscenteret.
Ja.
Men jeg er mest imponeret over i næste uge, der kan man opleve dig i Arena Assens. Og det er jeg imponeret over, fordi jeg var ikke klar over, at Assens var stor nok til at have en arena.
Vi er også derude, hvor man siger, arena er relativt.
Ja.
Bliver det bedre næste uge, Lasse?
Det kan kun blive bedre.
Kommer der noget næste uge?
Jeg håber, ja.
Det er godt at æde på dølmer. Nu er vi kørende igen.
Ja,
velkommen tilbage til Elefanten i Rummet, sæson 2025 med Andreas Bo og
Lasse Remmer.
Hejl, hejl.